Gremo v kino.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci naše tedenske oddaje o filmu. Dobršen del jo bomo posvetili dogajanju na filmskem festivalu v Cannesu, napovedali festival Poklon viziji ter predstavili letošnjega dobitnika nagrade Darko Bratina. Premiera tega tedna je film L.B.J., drama o vplivnem senatorju in poznejšem predsedniku ZDA Lyndonu Johnsonu. Ustavili pa se bomo tudi v slovenski kinoteki ob retrospektivi Jeana Vigoja, francoskega filmarja iz 30-ih let prejšnjega stoletja. Najprej pa v Cannes, kjer festival spremlja Ingrid Kovač-Brus.
Lep pozdrav še zadnjič iz Cannesa, kjer se izteka 71. filmski festival. Če je bil pred 50 leti v znamenju mladih francoskih režiserjev Jean-Lucom Godarjem na čelu, zahtevali so programske spremembe in prekinili festival, je bila letošnja izvedba v znamenju žensk. Pred pol stoletja je iz protesta nastala sekcija Kanzen, ki je še danes najboljša platforma za nove avtorje in za filme, ki jih v uradnem programu spregledajo. Kako zares močan je duh letošnjega leta in ali bo prinesel večje spremembe, pa bomo opazovali v naslednjih letih in desetletjih. Ta hipa je v ospredju vprašanje, ali bo žirija, ki predseduje Kate Blanchett, tretjič v zgodovini festivala podelila Zlato palmo režiserki. Najprej pa vas še enkrat vabim skozi festival, ki je tudi letos ponudil zelo dober tematsko in žanrsko razkošen program. Že na začetku sta navdušila vzhodnoevropska filma Hladna vojna in poletje, oba črno-bela, oba prek življenja glasbenikov prikazujeta duh časa v svojih državah v prejšnjem stoletju. Že dolgo nismo videli tako lepega, poetičnega, ljubezenskega filma, kot ga je posnel poljski režiser Paweł Pawlikowski. Njegova Hladna vojna je res postavljena v čas hladne vojne, čeprav naslov pravzaprav povzema zgodbo dveh glasbenikov, ki bežita pred režimom v Francijo, se srečujeta, vračata na Poljsko, da bi spet našla sebe in drug drugega. Danes je nekako težko pripovedovati ljubezensko zgodbo, ker smo ljudje zelo raztreseni. Vsi vse povsod gledamo v telefone, obkroženi smo s podobami in toliko lepih ljudi obstaja. V letih, ki jih prikazuje film, je bilo življenje dosti bolj grafično in bolj dramatično. Čustva so šla dosti globlje, morala so.
They went deeper, they had to.
Tako kot v filmu Poletje, to je glasba iz filma, kjer je ruski režiser Kiril Serebrenikov prek zgodbe o Viktorju Coju prikazal Leningrad v 80-ih. Samo za hip vidimo mlade fante, ki jih rekrutirajo za boje v Afganistanu, v spredju je neodvisna glasbena scena. Film Poletje je prav tako izjemno liričen, filigransko natančen pri prikazovanju tudi najmanjših podrobnosti v odnosih in letošnji ljubljenec kanskih kritikov. Režiser ga je dokončal v hišnem priporu, v Cannesu ga je predstavil producent Ilja Stewart. V Rusiji je Viktor Coj kultni lik, z njim je povezano mnogo več kot le glasba. Je simbol roka 90-ih, simbol sprememb, mladosti, mnogih stvari. Sledil je prikaz filmov treh maestrov z bližnjega in daljnega vzhoda. Japonskega režiserja Hirokaza Korede, Kitajca Jia Changkeja in filma Iranca Džafarja Panahija. Slišali jih bomo prek angleških prevodov. Vsaka družina ima svoje skrivnosti, le da so morda skrivnosti, ki jih ima družina v Koredovem filmu Kradljivci, nekoliko večje in bolj nenavadne. Tri generacije živijo v majhnem stanovanju in se s težavo prebijajo skozi vsak dan. Povezuje pa jih nenavadna toplina v odnosih. Izjemno zrežiran film odpira večno tudi politično vprašanje, kaj pravzaprav je družina in kdo so njeni člani. Ne vem, če je družina najboljša priložnost za prikazovanje japonske družbe. V filmu sem želel govoriti o družini, razširiti temo in pogledati na družino z distance, je povedal Koreda. Znameniti kitajski režiser Jia Zhang Ke pa gleda z distance in prek spreminjajočega se obraza glavne junakinje na družbo. V filmu Pepel je najbolj bele barve, se mlada ženska, igrajo Chao Te, žrtvuje za svojega moškega, ki je kriminalec in namesto njega odsedi 5 let v ječi. Portret ženske izhaja iz pregledovanja starih dokumentarnih posnetkov, ki sem jih v 20 letih naredil z malo kamero. Ko sem jih gledal, sem videl, kako se obraz Zhao Te spreminja, je povedal režiser. Z leti in z njenim obrazom pa se spreminja tudi Kitajska, kjer kot mimogrede opazimo, v megalomanskih gradbenih projektih izginjajo mesta in pokrajine. Na podeželje pa se v filmu Trije obrazi odpelje režiser Džafar Panahi, potem ko njegova igralka prejme video sporočilo, ki deluje kot klic na pomoč. Trije obrazi so skoraj dokumentarna pripoved o tem, kaj pomeni biti igralec, o razlikah med urbanim in podeželskim Iranom in seveda o Džafarju Panahiju, ki ga ni bilo v Kan, ker že leta ne sme iz svoje države. Amin Džafari, direktor fotografije. Vedno povem, da je zame Džafar Panahi izjemen režiser. Pri njem gre vse naravno, ob tem pa je pri svojem delu neizmerno profesionalen. In po 3 umerjenih filmskih slikah sodobnosti je sledil angažirani del festivala. Najprej s filmom Francoza Stefana Brizeja V vojni. Film je postavljen v naš čas v središče sindikalnega gibanja, kjer se delavci nekaj mesecev upirajo zapretju tovarne in njenemu prenosu na za lastnike cenejši vzhod. Žirija najbrž ne bo spregledala imenitnega, inspirativnega Vansoja Lindona v vlogi sindikalnega voditelja, ki svojim načinom morda utira pot novi družbi. Za tohlo sliko Združenih držav Amerike pa je v svojem filmu Črnoklanovec prikazal ameriški režiser Spike Lee. Za izhodišče je vzel biografsko pripoved prvega temnopoltega policista v Coloradu Springsu, ki je deloval tudi v civilu in se za potrebe svojega dela včlanil v Ku Klux Klan. Režiser je bil seveda hote komičen v svojem prikazu sodobne Amerike in njenega prikritega rasizma, veliko bolj neposreden, agitativen in kritičen do sodobne politike, pa je bil na novinarski konferenci.
We look to our leaders. They give us direction.
Ljudje gledamo skozi svoje voditelje, oni nas usmerjajo pri naših moralnih odločitvah. In še?
United States America was built upon.
Združene države so zgrajene na genocidu nad prvotnimi prebivalci in na suženstvu. To je tkivo Združenih držav. Sledilo je nekaj dobrih žanrskih filmov, kot sta psihološki triler Sežiganje Korejca Lia Chang-donga, ki je nastal po kratki zgodbi Harukija Murakamija in dobro povzel razpoloženje iz pisateljevih del. Ali pa italijanski Dogman Mateja Garoneja, film, ki ga je inspirirala resnična zgodba o maščevanju in v kateri ni niti trenutka svetlobe. In prav med žanrskimi filmi je tudi pravljica z naslovom Srečni Lazar, ki ima morda med vse mi največ prednosti. Nekje v Italiji obstaja vas, kjer še vedno vlada feudalizem in tam živi fant Lazaro, ki je poosebljenje vsega dobrega. Filmska pripoved v vsej svoji neverjetnosti zelo kmalo gledalca popolnoma prevzame, čeprav se vošče zgiblja na meji možnega. In kar ni nepomembno, Srečni Lazar je eden izmed 3 tekmovalnih filmov, ki ga podpisuje režiserka. Alice Rohrwacher o svojem pravlično resničnem junaku.
Un contadino che ha dei desideri, che piange, che ride, che è felice di vedere.
Lazaro je kmet, ki se joče in smeji, srečen je, če vidi, da so srečni drugi, pomaga jim. Tak je njegov pogled na svet. To je pogled, v katerem obstaja možnost za dobro. Nisem želela govoriti o dobrem kot o izbiri, ampak o dobrem kot o možnosti.
Scelta della bontà, ma la possibilità.
kaj bo najbolj prepričalo žirijo. Imenitni filmi, med katerimi ni zares velikega favorita, dejstvo, da leta 2018 nekateri režiserji ne smejo iz svojih stanovanj in držav, ali to, da je filmska industrija izrazito moški svet. Sicer pa je do konca festivala ostalo še nekaj filmov in ne bi bilo prvi, če bi se najboljši skrival prav med njimi. Tam sta med drugim še novi film turškega sineasta Nurija Bilgeja Ceylana in libanonske režiserke Nadine Lebaki. S pozdravi iz Kana, kjer bo vse znano v soboto zvečer.
Če ostajamo pri festivalih, ta teden so pri Goriškem kinoateljeju že 19-tič razglasili dobitnika festivalske nagrade Darko Bratina Poklon viziji. To je švicarsko-kanadski režiser Peter Mettler. Nagrajenec je ena vodilnih osebnosti kanadskega avantgardnega in neodvisnega filma. Nagrado mu bodo podelili oktobra, predfestivalsko dogajanje pa se začenja že prihodnjo sredo. Več pa Nataša Uršič.
Mettler že 30 let deluje izven osrednjih tokov filmske industrije in se izmika žanrski kategorizaciji tako dokumentarnega kot igranega filma. Programska sodelavka kinoateljeja Patricija Maličev.
Peter Mettler je državljan sveta. Seveda je človek, ki je odraščal med dvema mejama, med švicarsko in kanadsko. Vmes je bil ocean, da bi razumel, kaj vse je mogoče narediti, da jo prečka, je še v študentskih časih nalagal kargo na letala. Zato letala ostajajo eden od simbolov v njegovem filmu. Naša ideja, da bi postal nagrajenec, je bila prav tem, prečkati vse meje. Torej, obenem pa je Mettler tudi vizionar, poet in filozof, ki ga zanima svet onkraj fotografskega in fizičnega. Skuša razumeti, kako danes deluje svet in predvsem skuša razumeti, kaj to pomeni za človeka. Torej, Peter Mettler briše meje, ne samo v zasebnem življenju, tudi v znotraj filmskega sveta. Njegovo prehajanje med dokumentarnim filmom, igranim, videoesejem, videodnevnikom, tako imenovanim image mixingom je tekoče. Ne zaustavi ga nič. Ko vklopi svojo kamero, z njo lahko gre na Bali, snema te starodavne balijske plese. Potem odide v Cerem pogledati, ali bo hadronski trkalnik iznašel božji delec. Obrne kamero v nebo in raziskuje, ali Aurora Borealis dejansko obstaja, kajti Mettler je prepričan, tiste, česar ne posnamemo na kamero, česar kamera ne zabeleži, v današnjem svetu ne obstaja.
Osrednje festivalsko dogajanje bo oktobra v čezmejnem prostoru med obema goricama, kjer bo Mettler predstavil najnovejši film. Kinoatelje bo s predfestivalskim dogajanjem sicer začel že prihodnji teden. V Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divači bodo predstavili opus tržaškega cineasta, filmarja in samouka Aljoša Žerjala, ki letos praznuje 90 let. Mateja Zorn, vodja festivala in koordinatorica programa Kinoateljeja.
Res je, začenjamo z predfestivalskim dogajanjem v sklopu programa, programskega sklopa Nagrada skozi čas, v katerem ponovno predstavljamo širši publiki bivše nagrajence. Namreč 23. maja v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači bomo predstavili opus Aljoše Žerjala, filmskega amaterja, samouka, cineasta iz Trsta, Tržačana, ki je prijel nagrado Darko Bratina leta 2003. Gospod praznuje letos svojih jubilejnih 90 let in je neumoren ustvarjalec, avtor, ki je v svoje kamero, v svoj objektiv ujel številne zgodbe življenja tu na meji med Slovenijo in Italijo. In hkrati nas odpeljal tudi vse te kulture širom sveta, namreč je strasten popotnik in resnično ustvarjalec, pravim pomenu besede, in zato smo zelo veseli, da lahko organiziramo ta poseben dogodek ob njegovem 90. jubileju.
Vabljeni torej na poseben filmski večer, na katerem si bo mogoče ogledati vsaj delček iz zakladnice filmskih zapisov Aljoše Žerjala.
Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is Senate Majority Leader Lyndon Johnson.
Delegates to meet with Kennedy right now.
Jack or Bob?
Teddy.
Christ, this place is infested.
In zdaj k premieri tega tedna. Kakšna je bila vloga Lyndona Johnsona v predsedniški zgodovini ZDA? Teme se je lotil režiser Rob Reiner.
He's really a tale of two presidents, because when you look at his domestic...
V resnici gre za zgodbo o dveh predsednikih. V tem, kar je dosegel doma, ga lahko vrstimo takoj za predsednika Roosevelta, toda enako uspešen, kot je bil tu, je bilo tragično vse, kar je povezano z njegovo vietnamsko vojno. Zato sem si hotel tega človeka ogledati od blizu, videti, kdo je bil in našel sem zelo zapleteno osebnost, po svoje šekspirjansko.
Lyndona Johnsona je upodobil Woody Harrelson.
I was kind of more focused on a little bit of the physicality and the voice.
Osredotočil sem se na njegovo telesno pojavnost in na glas. Tam je predstavljal kar trd oreh, čeprav je bil Lyndon Johnson iz Teksasa, kajti izviral je iz goratega predela Teksasa, jaz pa sem odrasel v Houstonu in med njima je razlika.
Film svojo vsebino seveda spodbuja tudi razmisleko o primerjavi med Lyndonom Johnsonom in trenutnim predsednikom Donaldom Trumpom.
Nobody who gets elected to the presidency is not with character flaws.
Nihče, ki je izvoljen za predsednika, ni brez značajskih napak. Če si želiš biti priljubljen, če si želiš tega priznanja od tujcev, volivcev, je v tem nekaj narcisoidnosti. Razlika med predsednikom, ki zdaj zaseda Belo hišo, in Lyndonom Johnsonom pa je, da je imel Johnson z vsemi svojimi značajskimi pomankljivostmi poglobljeno znanje o tem, kako se prepletajo gospodarstvo, politika in vladanje. Vse to je poznal do dna, do točke, ko je res lahko premaknil do določeno stvar naprej. Vedel je, kako to narediti. Zdaj pa imamo predsednika, ki ne samo, da se ne spozna na vladanje, ampak ki ne kaže nobenega zanimanja za to, da bi izvedel, kako vladati. Videti je bilo, da smo bili z Obamo na dobri poti k ubranosti med rasami. Zdaj pa je tu človek, voditelj te države, ki je znova spodbudil veliko fanatizma in rasizma. In ta je videti bolj škodljiv kot kdaj prej. Zato je seveda vse skupaj čudno, kot da se pomikamo nazaj v času.
Tako Woody Harrelson in Rob Reiner, premierno projekcijo filma LBJ pa si je ogledal Gorazd Trušnovec.
Teksaški politik Lyndon Baines Johnson je bil v začetku 60-ih let strankarski tekmec Johna Kennedyja, ki ga je po predsedniški zmagi politično modro imenoval za svojega podpredsednika. Po tragičnem atentatu Johnson prevzame funkcijo in se odloči nadaljevati začeto Kennedyjevo pot, kar mu zagotovi naslednji mandat in eno ključnih vlog v ameriški družbi 60-ih let. Biografski film LBJ, ki ga je režiral Rob Reiner, je vsebinsko in časovno razpet med ozadjem dogajanja ob izrednem prevzemu predsedniškega mesta ter sprejemanjem zakona o državljanskih pravicah, ki je de facto ukinil rasno razlikovanje. V nasprotju z večno simpatičnim mladostnim paradnim konjem Kennedyjem je bil ostareli nekarizmatični Johnson v resnici tisti vlečni konj, ki je izpeljal ključne reforme 60-ih let in poskušal modernizirati Ameriko oziroma natančneje storiti institucionalni korak nasproti živahnim družbenim gibanjem. Kar mu je uspelo na ravni priznavanja enakopravnosti, demokratičnih svoboščin in blaginje, je na drugi strani uničilo stopnjevanje podedovane vojne v Vietnamu, ki je pustila izrazitejši odtis na njegovi javni podobi. Glavni namen avtorjev filma je bil vpogled v človeka, zato javno podobo ponekod vulgarnega in brezkompromisnega političnega mešetarja in hkrati osebnosti, ki se zaveda svojih omejitev, a hrepeni po veličini. Zgodovinsko se Lyndon Johnson umešča med Johna Kennedyja in Nixona, ki ima je odlična in kompleksna filmska portreta v 90-ih letih posvetil Oliver Stone.
Temu šopku lahko dodamo še introspektivno Jackie Pabla Larraina. Naracija LBJ-ja se izogne širšemu zgodovinskemu kontekstu, ki vdira v pripoved pretežno skozi poročila in temelji na prikazu oseb v sobah, pisarnah in spalnicah. Deluje nekako komorno, a ne na način eksperimentalne in vase zapredene Jackie, pa tudi spodobno, v dobrem in slabem pomenu besede. Na celovečercu je nekaj muzejskega in rahlo karikiranega ob vseh prostetičnih obrazih, med katerimi je v ospredju maska Woodyja Harrelsona v naslovni vlogi. V filmskem smislu je delo skratka bolj opomba k prej navedenemu, kljub očitnemu prepričanju tudi samih avtorjev in zgodovinskemu dejstvu, da si LBJ zasluži opaznejše mesto.
Kdo je bil Jean Vigo? Odgovor od prejšnjega tedna naprej ponuja slovenska kinoteka z retrospektivo filmov tega zanimivega in prezgodaj umrlega filmarja iz 30-ih let prejšnjega stoletja. O njem razmišlja Denis Valič.
Dejstva, da je Jean Vigo ena od najpomembnejših figur v zgodovini filma, zares ni težko razbrati. Toda hkrati z vsako novo prebrano informacijo se bomo vse intenzivneje začeli spraševati, kako je to sploh mogoče. Ugotovili bomo namreč, da se v zapisih ves čas ponavljajo naslovi enih in istih filmov in da teh niti za prste ene roke ni. Dejstvo, da jih je večina kratkih, za današnje razmere celo zelo kratkih, pa bo uganko Vigo le še poglobilo. K sreči pa obstaja preprosta in zelo kratka pot do njene razrešitve. Ogled njegovih del namreč. In prav to, čeprav že večkrat izkoriščeno, pa vendarle vsakič znova magično priložnost, nam je tokrat ponudila slovenska kinoteka, ki je z naslovom Za voljo Jeana Vigoja pripravila retrospektivo njegovih del. Danes, ko ga poznamo kot enega najvplivnejših, najširše znanih in najbolj pogosto navajenih avtorjev, je kar težko verjeti, da je bil Vigo za časa svojega življenja pravzaprav eden od največjih mučenikov zgodovine filma. Pa ne le zaradi njegove težke osebne usode, zgodnje izgube očeta, znanega militantnega anarhista Miguela Almereide, nato še odhoda matere, življenja pri številnih rejniških družinah in končno njegove dolgotrajne bolezni, tuberkuloze, zaradi katere je umrl pri 29 letih. Zanj so bile vsaj enako boleče tudi zavrnitve in pohabljenja producentov, ki so jih doživela njegova dela. S svojim nekonvencionalnim, od vsega takrat tako zelo drugačnim slogom ter idejno-tematskim prevratništvom, smešanjem družbene hipokrizije in ostro kritiko zatohlosti takratnega družbenega duha, je doživel takšen odpor in nerazumevanje, da se je zdelo, da bodo njegova dela zavedno izbrisana iz zgodovine. Toda eterična lepota teh in njihov tuzemski anarhizem sta to odločno preprečila in nam tako omogočila, da v njih lahko še danes odkrivamo vso liričnost, svežino in inovativnost njegove filmske podobe. Vigo je svojo ustvarjalno pot začel s filmom Za voljo Nice iz leta 1930, svojskim satiričnim esejem o takratni dobi, njeni puhlosti in vanjo zakoreninjenih družbenih razlikah, za katerega je Vigo navdih dobil pri ruskem cineastu Zigi Vjertovu in njegovem možu s kamero. A dela ne krasile njegov ostri družbeno-kritični naboj, tako nenavadni za filmska dela tistega časa, ampak tudi čudovita mozaična podoba realnega urbanega okolja. Vigo je takratnim ustvarjalcem nedvoumno dokazal, da lahko čudovito lirično filmsko fotografijo ustvarjajo tudi zunaj nadzorovanega studijskega okolja, na kar si takrat večina še pomisliti ni drznila. Njegova slogovna drznost se kaže tudi v sicer neizstopajočem dokumentarnem portretu plavalca Jeana Tarisa, takratnega šampiona. To je bilo naročeno delo, ki ga je Vigo, povsem indiferenten do plavanja kot športa, sprejel le zato, da bi lahko preživel. Pa vendar je van vključil nekaj tako inventivnih in liričnih vodnih posnetkov, da je to delo postalo pomembno tako za njegov opus, kot za samo zgodovino filma. Daleč najpomembnejša stvaritev tega prvega obdobja, zaznamovanega s kratkimi filmi, pa je seveda magični nezadostno izvedenja iz leta 1933. V njem se loti njemu drage tudi intimno bližnje teme represije otroške igrive anarhičnosti odraslih, ki jo upodobi skozi zgodbo o uporu mladih v nekem deškem internatu. Takem, kakršnega je tudi sam osebno izkusil. In tako je Vigo, izhajajoč iz emotivne silovitosti svoje lastne izkušnje, z delom, ki slavi mladostniško upornost, ustvaril enega mejnikov zgodovine filma.
Čisto pred koncem pa še nekaj novic.
Jutri v soboto bodo na Ljubljanskem biču na parkirišču pred nakupovalnim središčem razpeli projekcijsko platno Pod milim nebom. No, ne ravno Pod milim nebom, saj bodo organizirali tako imenovani drive-in kino, v katerem bodo gledalci projekcijo spremljali iz zavetja svojega avtomobila. To sicer ne bo prvi drive-in oziroma avtokino pri nas, kot ga napovedujejo organizatorji, a vendarle bo dobrodošla popestritev večerov ob koncih tedna vse do konca septembra. Direktor kinogledališča Bežigrad Edi Svukalič o tem, kakšno izkušnjo bodo ponudili obiskovalcem tega kina.
Predvsem si bojo pač lahko uresničili te neke sanje, ki jih vidimo v filmih, v zgodovini sami in trenutnem stanju v Evropi in v Ameriki, po celem svetu, no, da ne omejujem. Potrudili se bomo približati drive-in kino pač svetovnemu merilu. To pomeni, da bo in hrana, in pijača, tudi punce bo na kotalkah stregle, torej dober zvok, dobro vzdušje in pač nekaj novega v Sloveniji, v Ljubljani in tudi potrudili se bomo, da bo po celi Sloveniji gostovalo.
Kino bodo odprli jutri s projekcijo Briljantine. Kino za približno 70 vozil bo odprt ob četrtkovih, petkovih in sobotnih večerih, ko bodo na sporedu sodobni filmi. Nedeljski večeri bodo rezervirani za filmske klasike, kot sta Titanik in Šunt, še napoveduje Vukalič.
Tedni v Pulju in Osijeku potekajo dnevi slovenskega filma. V Pulju je na ogled restaurirana verzija filma To so gadi, izmed sodobnih filmov pa Slovenija, Avstralija in Jutri ves svet, Pojdi z mano, Košarkar naj bo in Ivan.
V torek 22. maja ob 18. se bodo v slovenski kinoteki poklonili Mihi Balohu, ki bo v ponedeljek dopolnil 90 let. Predvajali bodo film Boštjana Hladnika Ples v dežju, v katerem je Baloh nastopil v legendarni vlogi Petra z Dušo Počkaj kot Marušo. Vstop je prost.
Smo v Cankarjevem letu s projekcijama filmov Na klancu in Idealist, ki sta nastala po knjižnih predlogah Ivana Cankarja, se bodo prihodnjo sredo in četrtek v Cankarjevem domu v Ljubljani poklonili temu pomembnemu slovenskemu književniku.
Med 24. in 31. majem bo v slovenski kinoteki potekal teden italijanskega filma. Na ogled bodo sodobne italijanske klasike, odprli pa ga bodo s filmom Neskončna lepota.
In to bi bilo vse v oddaji Gremo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Igor Velše, Tina Ogrin, Stane Košmrl in Matej Juh. Veliko filmskih užitkov vam želim in lep pozdrav do prihodnjega tedna, ko prihaja na naša platna ena od ob zgodb vojne zvezd o priljubljenem liku te nanizanke Hanu Solu.